Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме по темата за лекарствата. В гост е главния секретар на Българския фармацевтичен съюз, магистър фармацевт Светослав Крумов. Господин Крумов, радвам се да гостувате на подкаста на БНР.
Благодаря за вашия интерес. Правиме 18 години Български фармацевтичен съюз. Вече сме пълнолетни и се надяваме да ни чуват като такива.
Отбелязвате една хубава голяма годишнина, но темата за лекарствата винаги е интересна и полезна за българските пациенти. Ще започна с по-актуалната новина. Може да следи в реално време по електронен дигитален начин рецептите по лекарско предписание. Тази идея защо е толкова важна?
Цялото обработване, предписване и отпускане на лекарства все повече преминава в дигиталния свят. Националната здравна информационна система започва да добавя все повече функционалности. Ето вече на лице и пациентското досие, като крайната цел е пациентите да са добре информирани, да знаят какво се случва с тяхната терапия, какво им е назначено, какво им предстои да правят. Тези промени са част от този преход на дигитализация и са свързани с една промяна в Закона за здравното осигуряване от края на миналата година, според която фонда би трябвало за всичко, което се предписва и отпуска и за което заплаща, да направи предварителна валидация преди да попаднат данните именно и в пациентското досие, за да не се трупат и грешки. И в крайна сметка да може в реално време и пациента да вижда какво му е предписано, а и в процеса по предписване и отпускане да не стават грешки, да не се налага пациента да бъде връщан при лекаря.
Казахте, че 40 контроли са заложени в тази дигитална проверка.
Да, над 40 контроли са заложени, които от години ние следим, включително и на ниво предписване и на ниво отпускане. Това са различни изисквания по наредби и нормативни актове на касата, като например дали е заверено МКБ-то за съответното заболяване, броя на опаковките, които се предвижда да се отпуснат така, че да обхващат цялата терапия, дали е здравно осигурен, дали не се намира в болнично заведение в момента, пък то седи на гишето, дали лекар е подписал договор с касата, дали аптеката има договор с касата за съответната дейност. Това са неща, които досега ставаха по един аналогов начин. При наличието на всички тези механизми и те са в електронна среда, най-логичното нещо е тази проверка да става в реално време.
Това ще усложни ли вашата дейност? Ще се образуват ли опашки по аптеките заради това ново въведение?
Практически от технологична гледна точка няма особена промяна досега. Ние в момента подаваме данните онлайн, но касата ги проверява отложено след около 15 дни. И ако има някои неща, които са пропуснати по време на процеса на предписване и отпускане, те после излизат при касата и стават на основание за заплащане на съответната дейност, без нито лекаря, нито пациента, нито фармацевта да са имали някаква вина. Това желание, между другото, за промяна в закона беше инспирирано от нас. Много настоявахме за него, подкрепиха ни колегите от лекарски съюз. В момента работиме много добре и със здравната каса и в Министерство на здравеопазването това да се случи, защото най-вече той е в полза на пациента.
Един подобрен софтуер, обаче пилотно вече пробвахте или го работили?
Пилотно започва от другата седмица с среща с разработчиците на медицински аптечен софтуер. Ще започне първо при предписването и за сега са най-назад, така да се каже, в този процес. Понеже основните изисквания по предписване на лекарствения продукт са насочени към лекаря, там ще има доста контроли, които да му помогнат да не допуска лекарско предписание, което не отговаря на изискванията и е негодно за изпълнение и задръства с данни пък информационната система.
В реално време било специалист, било общо практикуващ лекар, докато пише рецептата, ще му светне в червено на неговия компютър, че нещо не е изпълнил по контролите.
Да, например, една от честите грешки е лекаря пропусна да завари диагнозата на пациента в електронната му здравна книжка. Системата досега го позволява да издаде рецепта, но така или иначе, отивайки в аптеката пациента, фармацевта го вижда и казва: вие нямате заверена диагноза, а сега върнете се при лекаря, за да ви коригира данните. В момента системата просто няма да разреши на лекаря да качи такава негодна рецепта в националната информационна система.
Казвате, все още не се знае опашки ще има ли, ще затрудни ли колегите ви, пациентите ще има ли мрънкащи.
Уверяват ни от здравната каса и от информационно обслужване, че тази комуникация ще става в рамките на милисекунди и секунди, така че това е една автоматична проверка, но по много критерии.
Това следене в реално време дигитално ще даде ли информация на фармацевта за количества на даденото лекарство, за липсващо лекарство, т.е. това, за което вие алармирате, че не знаете, за наличности. Т.е. тази нова система дава ли отговор за наличностите на медикаменти?
Тази система не е насочена към проследяване на наличности. Тази система е насочена към изглаждане на процеса по предписване и отпускане, така че да е в полза на медицинските специалисти и на пациента. За да може да имаме реална представа от количествата и наличностите на територията на страната, за това отговаря СЕСПА, системата за проследяване на лекарствени продукти, която е обвързана с всички лекарства, които се реимбурсират от здравната каса към момента. Но идеята е да бъде разширен портфолиото от лекарства, които ще се проследят през системата, до всички лекарствени продукти по лекарско предписание. Не само тези, които заплаща каса.
Не слухте ли това предложение?
Там ще влезат и антибиотиците, които не се реимбурсират в момента, ще влезат и редица други лекарства, които не попадат в обсега на здравното осигуряване. Да. Това нещо е един проект на закона за лекарствените продукти, който Министерството е подготвил и който чака нотификация от Европейската комисия, след това припознаване от Министерски съвет и внасяне в Народното събрание. Понеже се касае за доста голям обхват и проследяване на цял един пазар, т.е. всички участници във веригата подават информация, за някой от тях това е чувствителна търговска информация, за това се иска нотификация, доколко това няма да е прекалено голяма административна тежест. Така или иначе, това се движи по бавната, но сигурна писта. Сигурна казвам, защото тя в процес на законотворчество, минава през комисии, минава през обществено обсъждане и така нататък, докато се появи нормален и читав нормативен акт. За разлика от някои предложения на партии депутати, които минават през късия вход и обикновено резултат са едни лобистки промени, които мога да кажа, че разсипват системата в дългосрочен план.
А има ли подобно разширено подаване на информация за лекарствата по рецепта и в други европейски държави? Т.е. ние няма да сме единствените?
Там в момента текат преговори относно подобни системи и те пак са инспирирани от идеята за нашата система за проследяване на лекарства, но по отношение само на така наречените сортиджис, тези лекарства, които са изключително дефицитни и са за малък кръг заболявания. На този етап те се фокусират върху точно тези лекарства и се говори за подобни системи и за подобни списъци за по-добро разпределение на ресурсите от лекарства между европейските страни, точно по отношение на лекарства, за които установен недостиг, и то трае недостиг, свързан с липса на суровини, проблеми при производството в трети държави и така нататък. Но такава цялостна система за проследяване на всички лекарствени продукти няма в нито една държава в Европейския съюз, и тук това е една от причините. Нотификацията е много важна в случая от Европейската комисия.
Споменахте, че политически партии отново подготвят възможността за промени в закона през вендинг машини да се продават лекарства без рецепта.
Има отново законопроекти, които са внесени в здравна комисия, за които тече в момента се събират становища от различни заинтересовани страни. Там това, което ни притеснява, че отново се твърди, че ще бъде решен недостига и достъпа до лекарствени продукти чрез просто поставянето на една вендинг машина, машина за лекарства, далеч от аптеката, която би трябвало да контролира. Това, което е предложено всъщност и което най-много ни притеснява, е, че се предлага тя да не е част от аптеката. В момента изискването е вендинг машината да е поставена в приемното помещение. Което значи, че складовата част на автомата трябва да е в помещението, за да може да се гарантира съхранението. Това не значи, че то не е достъпно отвън. Но все пак условието е да има аптека и той да е поставен там. Това, което популистки се твърди, че видите ли, понеже не може да осигуриме качествено здравеопазване, т.е. здравно заведение и съответния медицински специалист, ще ви дадем едни машини в селата, където вие свободно да отивате и да си взимате каквото прецените, без лекарско предписание. Така или иначе всички знаем какво ще се получи. Това, което се дава по рекламите, това ще седи пред очите на възрастния човек и това ще и неговия избор, без изобщо да знае това, дали би му свършило работа, дали е за него, дали няма да предизвика по-сериозен проблем, като замаскира някое основно заболяване. Също така се твърди, че това е решение и на денонощните аптеки, нещо, което принципно денонощна аптека в развитите европейски държави няма. Концепцията е, че трябва да има денонощен център, където ако имате такъв неотложен случай, вие да може да го посетите и да получите адекватна медицинска помощ. В България това е нещо останало от когато някой друг се грижеше за аптечната мрежа и разпределението, включително дежурства на денонощни аптеки. Не е лошо да има денонощна аптека, но е безмислено тя да е в населено място, където няма спешен център. И отивайки в аптеката денонощната, фармацевта може да прецени, че всъщност вие не сте за там, сте за едно друго място и трябва да може да ви се осигури тази помощ. Да. С публикуването на аптечната карта за пръв път в България се въведаха някои критерии, т.е. минимални изисквания за осигуряване на аптека в населени места и те са съобразно населението и дейностите, които са необходими на жителите на съответните населени места. Там е заложено, че трябва да има една денонощна аптека на 40 000 жители. Критерия, който е заложен, включително и София има недостиг към момента, но така или иначе има някакъв критерий. И повечето ни общини са далеч под 40 000 души. Затова достатъчно е тази денонощна аптека да е в областния център. И пак казвам, един областен център за една област, нали, с 100-200 хиляди души, една или две аптеки в този областен център, при условието, разбира се, че има и денонощна лекарска помощ.
Бюджет 2025 година, доколкото разбирам, настоявате, когато отпускате медицински изделия, диетични храни, фармацевта да получава някакво заплащане за това, защото доколкото разбирам, до момента е нулево заплащането.
От миналата година, когато се промени методиката при заплащане за обработване на рецепта, за 100% платените продукти извън протокол, тогава се възприе принципа на процент от стойността на продукта, но не повече от 25 лева. 15%, но не повече от 25. Тогава средствата не стигаха, че да обхванат и протоколните продукти. Ние заедно с касата, тогава с предварителна договорка, се договорихме, че това ще бъде залегнало в бюджета за 25-та година. И те удържаха на думата си, бяха направени изчисленията и е заложен. Освен това, същия механизъм трябваше да се заложи и за медицинските продукти, и за диетичните храни за специални медицински цели. Точно този механизъм със същите стойности, тъй като от години за тях аптеката не получава нищо дори за обработване на рецептата. Те винаги са правени пробоно, но напоследък взеха много голям обем от работата да стават за дечица за заболявания. Например, една терапия със специализирани храни е над 2000 лева на месец, за което аптеката носи изцяло отговорност да осигури, да я даде, да изчака каста да заплати след един месец и затова не получава нищо. Няма право и на надбавка някаква върху тази цена. Затова нашето желание е те да влезат по същия механизъм за финансиране. И пари бяха предвидени.
А сега?
Сега очакваме да видим макрорамката. Беше вписано в бюджета, който се изтегли. Сега всички чакат да видят макрорамката на новия бюджет. И ако там се запази процентното увеличение, сме спокойни, че би трябвало това, което е необходимо да се заплати за отпускане на рецепт, трябва да е предвидено. Освен това, това, което не сме обсъждали със здравната каса, но след като излезнаха и данните, които представихме, може би в здравна комисия ще поискаме още около 2 милиона за методиката за финансиране на аптеки. Такива са нашите изчисления, че с тези суми е възможно да се осигури във всичките 14 области, в които все още няма денонощна аптека, да се покрият и те, и цялата държава да покрива минималните изисквания на националната аптечна карта за осигуреност.
Според вас, трябва ли частните болници да правят обществени поръчки за лекарствата, нещо, което много се говори?
Без да конкретизирам частни или държавни, смятам, че всеки, който работи с обществен ресурс, би трябвало да се бори за него по равни критерии. Независимо дали е частен или държавен, все пак това са нашите пари, трябва да бъдат управлявани по един и същи начин.
А централизирано договаряне на лекарства трябва ли да има и правим ли в момента поне за онколекарствата?
Не знам доколко функционира централизираната система на Министерството за централизираните поръчки и държавни поръчки. Тя много често е саботирана от доставчиците на лекарствени продукти и изобщо не съм наясно дали в момента функционира като цяло или е спряно от поредното чакащо се дело за решение.
Всичките тези две неща биха спестили значителен финансов ресурс на обществения фонд, който да се насочи за друго.
Да, определено е така. Биха спестили огромен финансов ресурс, което значи, че някой друг няма да злоупотребява с него. Борбата е точно за това и противоборството е точно от тези сили, нали, които нямат интерес да се лишат от този финансов ресурс, който са ползвали досега. Иначе в централизираната система за доставки, доколкото съм запознат, бяха хвърлени огромни усилия. Технологично тя работи, има всякакви нотификации от Европейската комисия и винаги има някакъв юридически проблем, свързан с нея и предизвикан от някой, който няма интерес тази система да работи и функционира правилно.
Много ви благодаря.
Благодаря и аз.
Гост по темата за достъпа до лекарства беше главният секретар на Българския фармацевтичен съюз Светослав Крумов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата –